Vlasta Vostřebalová-Fischerová se narodila v únoru roku 1898 v Boskovicích na Moravě. Neobyčejná malířka a jedna z prvních žen, které začaly studovat na pražské AVU. Vynikala sociálně laděnými obrazy a také nekonvenčními názory na roli ženy ve společnosti. Manželství odmítala, přesto se provdala za profesora a básníka Otokara Fischera. Rozchod s ním a vleklý boj o syna se vepsali do jejího díla. Tvořit přestala z vlastního rozhodnutí dlouho před koncem života. Zemřela ve svých 65 letech v prosinci roku 1963 v Praze.
Byla o 3 léta starší, byla energická, cílevědomá a velmi radikální.
Tak to Vlastu vylíčila její spolužačka a přítelkyně, malířka Milada Marešová. Je to výstižné, ptám se historičky umění a kurátorky Martiny Pachmanové.
Myslím, že to je velice výstižné. Vlasta Vostřebalová Fischerová, po svém prvním a posledním muži Fischerová, byla skutečně ženou mimořádně nekonvenční. Nejenom teda, že patřila k těm prvním ženám, které si vydobily tu možnost studovat na Pražské akademii výtvarných umění, ale byla radikální nejenom co se týká svého uměleckého projevu a touhy po vzdělání svému otci navzdory, ale byla radikální i ve svých názorech. Jednak byla komunistkou, byla dokonce jednou z prvních žen, které vstoupily do komunistické strany v roce 1921 a byla taky velice radikální a nekonvenční, co se týká přístupu a vztahu k, dneska bychom řekli, nukleární rodině.
Vycházelo to i z jejího rodinného zázemí?
No vůbec ne. Já myslím, že u ní se ukazuje to, co bych řekla, že je tak nějak jako zakódováno v přístupu většiny zajímavých experimentátorů, avantgardistů či avantgardisek, moderních umělců, umělkyň vůči svému rodinnému zázemí. Ona naopak vlastně popírala ta východiska rodina. Ona pocházela z velice dobře ekonomicky zabezpečené rodiny, významného farmaceuta. Její maminka byla žena v domácnosti, která se realizovala na poli charity. Takže myslím, že to její zřeknutí se církve, nukleární rodiny a vlastně i přihlásení se k těm levicovým komunistickým myšlenkám bylo v naprostém rozporu s prostředím, z něhož vzešla.
Víme, jaká byla jako dítě?
Ona měla sestru Věru Vostřebalovou, což byla později velice významná a dneska tak vlastně neprávem pozapomenutá sociální pracovnice a také publicistka a literátka. A myslím, že měla dětství velice pěkné. Vzhledem k rodinnému zázemí se svou sestrou vlastně mohla vzdělávat se na dívčí měšťanské škole. A když propukla první světová válka, tak pobývala se svojí sestrou Věrou ve Švýcarsku na soukromém liceu. Takže je vidět, že skutečně v té rodině to vzdělání bylo důležité. Nicméně, já už jsem to naznačila, její otec byl zásadně proti vysokoškolskému vzdělání svých dcer. V tomto ohledu bych řekla, že byl takový jako velice bigotní patriarcha, což v této době ostatně, ale v těchto středostavovských nebo dokonce vyšších kruzích nebylo nic neobvyklého.
Z té letní školy u Ženevského jezera 4. srpna roku 1914 Vlasta píše rodičům.
Odpusťte, ale je to tu teď k nevydržení. Není už ani pořádné jídlo, samé laciné věci, které nejsou k snědku, většinou brambory? Jako by byl v zemi už hlad? Dřív alespoň 3 chody, teď je seškrtely. Nasytějí nás špatným chlebem a masa, nejvíc burtu, jen jako za krejcar. A mám tu takovou hroznou chuť na maso, o moučníku ani řeč. Cukroví jsme dosud neviděli. Jak pak budu moci růst?
Ovlivnila první světová válka Vlastu i jinak, než nedostatkem jídla?
Nepochybně. Mně ten citát vlastně přijde docela úsměvný, protože ukazuje dvě věci. Ukazuje to, že šlo o mladou dívku, relativně zíčkanou ve svém prostředí nebo ze svého prostředí, ale zároveň vlastně ten protimluv nebo protiklad vůči všemu tomu, co se následně v jejím životě a vlastně i práci odehrávalo. Ale první světová válka ji ovlivnila nepochybně ještě v jednom ohledu. A to bylo to, že Vlasta i se svojí sestrou Věrou se intenzivně, zvláště ke konci první světové války, věnovali charitativní a pečovatelské práci o muže, kteří se vraceli z vojny. A pro všechny, kdo znají její meziválečné dílo, je evidentní, že ona byla v tom nejpravějším smyslu slova sociální malířka.
V roce 1919 Vlasta nastupuje do letního semestru na pražskou AVU i přes nevoli svého otce, co v té době znamenalo stát se studentkou AVU.
Myslím, že bez nadsázky lze říct, že to byla revoluce, protože AVU byla jediná veřejná vysoká škola výtvarné orientace, taky nejstarší na našem území, která vlastně nabízela možnost vzdělání především v oblasti sochařství a také malířství. A zatímco umělecko-průmyslová škola, která byla založena 1885, sice měla tu malířskou a kreslířskou školu pro dámy, tak jejím cílem nebylo vychovávat nebo vzdělávat profesionálky, nýbrž, jak se praví v zakládací listině UPŠ, umělecko-průmyslové školy, zdravé diletantky. Čili pro ženy vstup na pražskou AVU skutečně znamenal poprvé v historii možnost nebo potenciál minimálně vstoupit na tu uměleckou scénu jako profesionálky a také se uměním živit.
Jak se ta vlastněná revolta studovat na vysoké škole promítla v rodinném zázemí?
Rodina ji nadále chtěla podporovat, ale byla to spíš ona, která odmítala finanční, ale i jinou podporu ze strany rodičů. Velice záhy po svém nástupu na Akademii výtvarného umění se také dostala do konfliktu s vedením ateliéru. Ona studovala u profesora Vojtěcha Hinajse, co by představitele generace Národního divadla, což už byl tehdy pán velice vysokého věku, velice konzervativní, a ona se svými názory uměleckými, ale politickými velice brzy narazila.
A do toho v únoru roku 1922 24-letá Vlasta píše tato slova.
Miluji vás. Co mi odpovíte, ale rychle. Hlava nehlava. Za dobrou ránu. Mějte dík. Vlasta Vostřebalová.
Komu byl ten vzkaz adresován?
Vlasta Vostřebalová tento dopis adresovala tehdy už renomovanému profesoru Karlovy univerzity Otokaru Fischerovi, překladateli, publicistovi, germanistovi a v podstatě takovému renesančnímu člověku, který byl o mnoho let starší než ona a který učaroval při přednáškách právě na Karlově univerzitě, kam Vlasta Vostřebalová docházela.
Otokar Fischer byl o celých 15 let starší než ona. Jak na jí vzkaz reagoval?
Nejenom, že byl o 15 let starší, ale byl také ženat. Jeho první žena byla Blažena Baušová, překladatelka. Sice z jejich vztahu nevzešlo žádné dítě, ale byl to prostě muž, který patřil do rodiny. Z pozůstalosti Otokara Fischera je patrné, že on to zpětně interpretoval tak, že mladá Vlasta ho uháněla, ale nicméně pravda, že velice záhy se začaly scházet a z tohoto mileneckého vztahu následně vznikl skutečně plnohodnotný vztah, který na jedné straně vedl k rozvodu s Blaženou Baušovou a na druhé straně vlastně k početí jejich jediného dítěte Jana Otokara Fischera.
Pocity, které Fischer zpočátku jejich vztahu prožíval, promítl do básně Svatokrátce.
Tak byla mladičká, tak z očí žhla. Jak se mi v ústa zlíbal, zestárla. To není lásky tvář, co na mne zří. Toť dávná vášeň, starší příkoří. Ni sen, ni úsměv nevidím se třást. Jen staletími s otročenou slast.
Myslím, že Vlasta Vostřebalová vnímala ten vztah podobně jako svatokrádežnictví, možná tak jako naruby. My se ale musíme uvědomit jednu věc, že mezi nimi byl na začátku, později už méně, vlastně velice asymetrický vztah. On byl slovutný profesor, respektovaný muž a intelektuál, kterého obdivovali a obletovali mnohé ženy a samozřejmě i studentky na Karlově univerzitě. A ona byla začínající malířka, která za sebou vlastně neměla nic. A myslím, že vlastně celá ta korespondence mezi nimi v období mezi rokem 1922 a 1923 ukazuje na jedné straně vášeň a touhu, posedlost Otokarem Fischerem a zároveň strach nechat se svázat a vstoupit do nějakého svazku, který ujme svobodu.
Je podzim roku 1922 a Vlastu si k sobě zavolal vedoucí ateliéru, ve kterém studuje, Vojtěch Hinajs.
Jistě vám nemusím říkat, proč jsem si vás pozval.
Asi kvůli Helče.
Už to prosím přede mnou, neopakujte Helča. Co pak to je název pro obraz? Představte si, že by v Musée du Louvre visela místo Moni Lízy Líza nebo panenka Maria se svatou Ančou. Vy se ještě smějete?
Promiňte.
Ten portrét, který jste vystavila, je, jak bych to nejlépe vyjádřil, primitivní, ano, primitivní.
V čem primitivní?
Nemá to žádnou hloubku. Barevnost je prostinká a obličej té dívky postrádá jakýkoliv detail. A to namalujete vy?
To všechno byl záměr, pane profesore. Je to portrét dívky z chudého prostředí. Chtěla jsem formu maximálně zjednodušit.
Jistě. Dneska je moderní estetika ošklivosti, že?
Ale umění má přece také sociální povahu. Proletářskou dívku odmítám portrétovat stylem iluzivní malby. Snažila jsem se o maximální věcnost.
To máte z těch bolševických novin, co čtete?
Moje politické přesvědčení s tím nemá nic společného.
Ale má, slečno. Podívejte, já ty nové tendence v umění znám a nikomu nebráním a neupírám, aby tvořil, jak to cítí.
Tak proč tato debata?
Ve svém ateliéru vás učím podle určité metodiky. Dostáváte úkoly, abyste osvědčila, jak jste jich zvládla. Já jsem učitel a vyžačka. Již dlouho to však nerespektujete. Takovou anarchii dál trpět nebudu. Tímto vás ze svého ateliéru vylučuji.
Jak chcete, pane profesore.
Zdá se, že to vyloučení z ateliéru nenesla nějak úkorně a vysmívala se tomu. Opravdu to tak vnímala?
Já myslím, že určitě. Další věc je, že Vojtěch Hynajs byl přítelem rodiny a dokonce některá jeho díla figurovala i ve sbírce umělecké, kterou tedy zakládal její otec. Ale to bych řekla, že je možná trochu podružné. Důležité je, že Vlasta Vostřebalová byla odhodlaná dělat umění, které bude v pravém smyslu slova sociální, ovlivněné třeba možná jím milovaným Jiřím Wolkrem. V tomto ohledu si myslím, že skutečně minimálně v té rané fázi patřila k těm proletářským umělcům. A hlavně byla velice tvrdohlava. Ona samozřejmě v tu chvíli vůbec nemohla tušit, jestli se jí některý jiný slovutný profesor na pražské AVU ujme. To, že se jí ujmul Jan Šturza, nicméně bylo svým způsobem příznačné právě proto, že v jeho ateliéru v té době studovala celá řada budoucích vynikajících meziválečných sochařek, včetně Mary Durasové, Hany Vichterlové. Takže ona se ocitla, navzdory tomu, že byla bytostnou malířkou, mezi velice zajímavou enklávou výrazných ženských osobností její generace.
AVU Vlasta nakonec dokončí v létě roku 1923. Co následovalo poté?
Ona odjela se skupinou studentů z AVU, včetně své blízké přítelkyně Milady Marešové, na stipendijní pobyt do Paříže, kde objevovali jak staré, tak nové mistry a kde vlastně měli také docházet na přednášky a konzultace k tehdy již renomovanému umělci Františku Kupkovi. Zatímco Milada Marešová Kupku svým způsobem obdivovala, jakkoliv si nikdy neosvojila abstrakcionistický styl malby, tak Kupka byl pro Vlastu Vostřebalovou umělcem velice, bych řekla, formalistickým, estetickým, takže ona na žádné konzultace nedocházela, skutečně chodila teda kreslit a malovat do Louvru a do jiných muzeí a nechávala se opájet tou úžasnou atmosférou Paříže a Montmartru jako místa té bohemské modernity. Myslím, že to pro ní byla skutečně taková iniciace s ohledem na poznání soudobého světového umění a je důležité zdůraznit, že ona odjíždí do Paříže v okamžiku, kdy je již s Otokarem Fischerem těhotná.
Fischer jí do Paříže píše četné dopisy týkající se jejich budoucího fungování. Jeho dopisy se sice nedochovaly, ale dochovaly se Vlastiny odpovědi. Tohle je jedna z nich.
19. říjen 1923. Milonky jste sice moc, ale strašně nemoderní. Dětičky se teď už nechovají na rukou, to je jenom rozmazluje. A chůva broučku je horší než jesle. Vždyť tady se o něho taky musí starat ošetřovatelky, dokud maminky jsou v posteli. A ještě 3 vykřičníky zatím. To je mi líto, že jste tak tvrdohlaví. Sebe tak chválíte a ze mne takovou stvůru děláte. Chtěla jsem ho a teď ho chci hodit někomu na krk. Co zatím naopak vy a tak dále. Posílám vám mnoho pus a vy se netrapte, tohle všecko je samé povídání, ve skutečnosti se jistě shodneme daleko líp. Pápa, milonký, milonký, nemoudrý. Nenuďte mě mnoho uvažovat, to mě vždycky udře a může z toho být nejedno nešikovné rozhodnutí. A netvař se, jako by se to narodilo bez tebe. Vlasta.
O čem ten tón dopisu svědčí?
Tam je zajímavá jedna věc. Jestli si všímáte, tak ona mu tyká i vyká zároveň. Takže je tam na jedné straně Otokar jako autorita a zároveň jako její milenec. Ona ho dokonce v některých jiných dopisech nazývá třeba děťátkem a miloučky, mamilonky, mamilencem a tak dále. To je zajímavé, protože tady se vlastně ukazuje takové to její váhání a možná nejistota, do jakého svazku vstupuje. Otokar Fischer zpětně vzpomíná na okamžik nebo fázi, kdy se dozvídal o těhotenství Vlasty. Tvrdí, že na začátku ona řekla, že je těhotná a následně mu vlastně řekla, že má zřejmě slepé střevo, takže on nevěděl, jestli bude otcem, nebude otcem a následně se teda ukázalo, že je těhotná. Tohle je zpětná nějaká interpretace či rekonstrukce, ale já se domnívám, že i v tomto možná může být zakleto to váhání a možná to může naznačovat, že ani ona sama si na začátku nebyla jistá, jestli to dítě vůbec chce. Ona dokonce v jednom ze svých dopisů sděluje Otokaru Fischerovi, že uvažuje o tom, že bude dítě vychovávat sama s Miladou Marešovou a že dítě bude chodit do jeslí. A Otokar Fischer sice byl pokrokový intelektuál, ale nebyl vyvázán z konvenčních rodinných vztahů. Další věc je, že byl pod poměrně, navzdory svému věku, vlastně silným tlakem jeho rodiny, která lpěla nebo tlačila na to, aby ten svazek byl tradiční rodinný svazek mezi mužem a ženou. A ona ten sňatek a to manželství od začátku zpochybňovala, nechtěla, byť tedy nakonec se nechala udolat.
26. říjen 1923. Návrh smlouvy. Svoluji porodit ti děťátko, které ponese tvoje jméno. To znamená, svoluji státi se tvojí ženou. Nevšak podle běžného manželského práva, které nepřipouští škrtů ani změn. Kdežto já nežádám, abys mě živil, ty nežádáš ode mě poslušnosti ani jakéhokoliv omezení dosavadní mojí svobody. Péči děcku věnujeme stejným dílem.
Syn Jan Otokar přišel na svět 30. listopadu 1923 v Českých Budějovicích, kde také o 14 dní později došlo k sňatku jeho rodičů. Proč právě tam?
Bylo to velice jednoduché. Právě v Českých Budějovicích bylo sanatorium rodinného přítele Vostřebalů doktora Říhy. A samozřejmě zajímavé na tom, co zmiňujete chronologicky, je, že nejdříve došlo k početí, následně došlo k porodu a teprve následně došlo k tomu sňatku.
Jak to vnímali její rodiče?
To je samozřejmě zpětně velice obtížné rekonstruovat, ale předpokládejme, že jak ze strany Fischerů, tak ze strany Vostřebalů ten tlak na oba budoucí manžele nebo partnery vlastně tehdejší byl veliký.
Dostali manželé nakonec úmluvy, kterou jsme slyšeli?
Dostali, ale je třeba zdůraznit, že nikdy spolu nezdíleli společný prostor. Po návratu z Českých Budějovic se Vlasta Vostřebalová nadále pohybovala převážně ve svém velice miniaturizovaném ateliéru a zároveň příbytku na Pražské Letné v Malířské ulici, kdežto její manžel bydlel v bytě v Pražských Dejvicích.
Jeho rodina ale naléhala, aby žili ve společné domácnosti, jak se sluší podle konvence. Otokar Vlastu zřejmě o to žádal, ale ona mu odpověděla takto.
26. září 1924. Otakare, ještě jednou milý, snad je to naposled, co mám odvahu vyměnit s tebou několik slov hluboké víry. Otakare, ty víš, jak nesmírně, nesmírně jsem s tebou nešťastná. A tebou. Ty jsi člověk bez víry a bereš mi půdu pod nohama. A já se nedovedu zříci svého snu v hlubokém tichu a vnitřní čistotě, zatímco se topíme v intrikách. Nech mě odejít s jeníčkem a já se ti pokloním až k zemi.
Myslím, že ten úryvek výborně ukazuje nejenom její neštěstí nebo nespokojenost z té nenaplněné lásky, ale vlastně i to, co je tam naznačeno pod pojmem nebo slovem intrika. Vlasta Vostřebalová byla evidentně psychicky poněkud labilní osoba, jakkoliv to byla silná a obdivuhodná žena. A právě její občasné psychické problémy Otokar Fischer proti ní v okamžiku, kdy začaly mít nejenom problémy mezi sebou, ale začaly i poněkud nepříjemným způsobem bojovat o svého syna, používat.
Jak to s nimi nakonec dopadlo?
Definitivní rozluka nastala o rok později v roce 1925, ale až do roku 1936 či 1937 se dokonce táhly soudní spory, které se týkaly ne snad finančního vypořádání, protože oni spolu nic nevlastnili, ale především péče o jejich syna Jana.
V tom roce 1925 měla Vlasta také svoji úplně první výstavu spolu s Miladou Marešovou v Topičově salonu na Národní třídě. Historik umění a publicista F.X. Harlas ji zhodnotil těmito slovy.
Vlasta Vostřebalová a Milada Marešová neukazují mnoho. A kde obraz zajiskří přece něčím, je viděti především vzory, hlavně francouzské. Chtěný primitivismus obrazu vypadne někdy velmi dětsky a tak celá výstavba ukazuje se celkem zbytečnosti. Snad zajímavost techniky a některých kreseb Vostřebalové a ilustrační schopnosti Marešové s určitým smyslem pro grotesku jsou jistým plusem v pracích těchto umělkyň.
Poměrně tvrdá kritika. Objevila se i jiná hodnocení jejich tvorby.
Ta výstava se realizovala v okamžiku, kdy Vlastě Vostřebalové bylo 27 let, takže byla vlastně začínající velice mladá umělkyně. Možná tak po Hynajsovsku byla osočována z toho, že je to chudokrevné ustupování barvy do pozadí, že je barevně úmyslně chudá, to psal, jestli se nemýlím, Josef Čapek v Lidových novinách. Ale byli také tací, jako třeba Jaromír Pečírka, tehdejší profesor dějin umění na Pražské umělecko-průmyslové škole, který v Prager Presse vyzdvihl Vostřebalovou, jež vyniká výraznějším a hlouběji propracovaným uměleckým jazykem než Marešová a trpí nedostatkem ženskosti. A to je vlastně zajímavé, protože to Pečírka bral v podstatě jako její obrovskou devízu, že nedělá to ženské umění, ale dělá to umění chlapské, tvrdé, mužské, mužné. Řekla bych, že z té Pečírkovy recenze naprosto evidentně vyplývá také jedna věc a to je to, jak se to přídavné jméno, to adjektivum ženská nebo ženské umění, ženská tvorba vlastně používalo skutečně jako něco výsostně pejorativního. On ji vyzdvihoval Pečírka míním jako rafinovanou kreslířku a myslím si, že to je vlastně velice specifické a důležité zmínit, protože ona sice vystudovala malbu, ale od konce 20. let se především věnovala kresbě a myslím si, že jako kreslířka byla možná v mnoha ohledech přesvědčivější než ta malířka.
Co z její tvorby přetrvává do dneška?
Já myslím, že nejenom ta kresba vyzdvihovaná Pečírkou a jinými, kteří třeba reagovali na její Vlasovou kresbu, kterou realizuje s ostrostí nože u příležitosti dvojích výstav v roce 1934 v Pražské městské knihovně. Určitě i to její malířské dílo je velice specifické a to možná právě díky ostré, břitké sociální kritice, díky tomu, jakou obrovskou pozornost věnovala tehdejším ženám, ne těm moderním, novým, civilizovaným ženám, které se promenovaly na stránkách módních a lifestyleových časopisů, ale těm ženám ulice, ať už to byly prostitutky, nebo samoživitelky, nebo dělnice, nebo prodavačky. Myslím si, že v tomto ohledu ona byla nejenom sociální malířkou v tom nejpravějším smyslu slova, ale že byla vlastně malířkou, která spodobňovala tu ženu v podobě, jaká tehdy mezi válkami byla.
Mám ostré sklo a nevidím. Mám děti a jsem sám. Je přerván tok, jenž z dědů dob se do snů vléval nám. A přece mě nese na vlnách loď, vrak, a nebo vor. Jsem bílý člověk nad hloubkou, jsem boha prázdný tvor. Tam blízko hučí známý jes, zde vnitru tmí se sráz. Ty na nebesích odčenáš, ach, duše naše spas.
Tohle byla jedna z posledních básní od Otokara Fischera, která nese název 1938. V tomto roce Fischer také umírá. Zemřel na infarkt poté, co se 12. března dozvěděl o Anschlussu Rakouska hitlerovským Německem.
Myslím, že Vlasta Vostřebalová na ten odchod svého bývalého manžela nijak zásadně nereagovala, aspoň o tom nejsou žádné indicie. Samozřejmě jako matka svého syna měla obrovský strach o tehdy 15-letého Jana Otokara Fischera, protože ten byl po otci z polovice žid, měla strach, aby ho jednak neodvedla, samozřejmě, aby tedy nepadl také za oběť rasovým zákonům nacistického Německa. Vlasta Vostřebalová v druhé polovině 30. let se starala se svou sestrou Věrou o farmaceutický závod jejich zesnulého otce v pražském Karlíně, pořádala kurzy kreslení a samozřejmě, že Anschluss na ní měl obrovský dopad, hlavně na její psychiku, která již bez tak byla labilní. Je zajímavé, že ona od roku 1935 principiálně nekreslila ani nemalovala, pokud to teda nešlo o kresbu, kterou realizovala se svými studenty a studentkami v těch soukromých hodinách, a postupně se vlastně od té umělecké práce zcela vzdalovala.
Válku sice přečkala, ale v roce 1948 byla jejich rodinná firma znárodněna. Zůstala Vlasta dál přesvědčenou komunistkou?
Zůstala, ale nikdy nepřistoupila na diktát po únorové kulturní politiky, o níž dokonce hovořila v intencích toho, že to byla ošklivá praxe. Já si myslím, že jí bylo bytostně proti mysli.
Z čeho tedy žila?
Jakkoliv se vzdala své umělecké volné, tedy kariéry, tak nadále vedla kurzy kreslení. Čili řekla bych, že to byl opravdu jakoby asi zásadní její příjem, a navíc už byla vlastně ve věku, kdy se taky o ní postupně mohl začít starat její syn, z něhož se následně stal po vzoru otce překladatel. On vystudoval romanistiku a dokonce to dotáhl až na pozici vedoucího katedry romanistiky na Filozofické fakultě Karlovy univerzity.
Vlasta Vostřebalová Fischerová zemřela 5. prosince roku 1963 v Praze. Bylo jí 65 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se historičky umění a kurátorky Martiny Pachmanové.
Myslím si, že to byla přes ten vlastně krátký vztah osudová žena pro Otokara Fischera a rozhodně i pro jejich syna Jana Otokara Fischera. A z perspektivy vlastně ženské, nejenom umělecké emancipace 20. století, to teda rozhodně byla žena osudová pro všechny další umělkyně a silné ženy, které přišly po ní.